Continuamos en directo aquí na Radio Municipal de Redondela. Son xa 40 os minutos que pasan das 12 do mediodía. Tempo para falar de deportes. Como xa adianta, vamos hoxe a quenda do Balomán. Comezou esta pasada fin de semana a Liga na Primeira Nacional, na que milita o Balomán Chapela. E o outro lado da liña telefónica temos xa o seu adestrador, Fran Teixeira. Moi bo día.
Hola, bo día.
Grazas, como sempre, Fran, por atender a chamada da Radio Municipal de Redondela. Arrancou unha temporada máis, fixo ademais o club de Chapela no seu pabillón, no Manuel González Soto, e da maior maneira posible que gañando, non?
Sí, a verdade que foi un partido que comenzou bastante ben para nós, sobre todo ao final do primeiro tempo e os 11 primeiros minutos do segundo, pero logo baixamos moito ritmo, faltábanos moitos jugadores, e ao final non era que sufríramos, pero bueno, ganamos de tres que pudimos haber ganado de máis.
Sí, porque si vemos o marcador, penso que no descanso a renta era moito máis importante, non? Puideste desaguantar esa vantaxe ante Ourense Carnes do Ribeiro, pero as distancias foronse recortando, non? A medida que iban avanzando os minutos.
Sí, fallamos moitos lanzamentos, non estuvimos tan ben en defensa, e logo pesou un poquinho aspecto físico porque faltaba xente como Vidal, Naún, Chema, que non pudieron xogar, os territoriales non pudieron xogar, entonces o equipo estaba moi sustiño, bueno, pero bueno, menos mal, porque aguantamos o resultado, que era importante. Tamén, como te digo antes, tuvimos moitos lanzamentos fallados, muitísimos, no segundo, desde o minuto 15 ou 30 do segundo tempo, que pudo irse o equipo no marcador, pero bueno, fomos metendo o Ribeiro no partido, eles marcaban nos, pero bueno, ao final sacamos os dous puntos.
Que é importante, non? O final é o que conta, ainda que tamén as impresións, non? Que poida dar o equipo neste primeiro partido oficial, o primeiro partido de Liga, ademais na casa, diante da vosa afección, con ausencias importantes, pero tamén con cambios no que é o conxunto do Balomán Chapela esta temporada, non? Houbo baixas, houbo altas, e bueno, importante tamén ir engranando ben todos os componentes, todas as pezas, non? Deste equipo para obter o seu mellor rendemento ao longo da temporada.
Sí, hubo baixas por motivos personales, xente que se retirou, o equipo, a plantilla ahora cambiamos a filosofía, temos unha plantilla moi alta, moi alta en número de xogadores, viñeron 11 xogadores novos, temos unha plantilla de 21 xogadores, para que uns pois podan xogar no territorial e con nós. Non queremos que nos sucedan como outras temporadas, que estábamos moi cortiños de xente, e cando tiñamos algunha lesión ou algunha situación particular, pois quedábamos cortiños, e bueno, agora, inda que o primeiro xogo pois coincidiu con Chema Naún, que viñan sancionados da temporada pasada, de Vidal, que estaba enfermo, pois máis os territoriales, como te dixen antes, que ainda non tiñan a ficha para poder xogar, pois agora con toda a xente ir pouco a pouco acoplándoa, pois espero que podamos dar todos.
Moitos xogadores, xente nova que chega ao clube, que pouco a pouco hai que ir sumando, non, todos eses esforzos e adaptándose nunha pretemporada na que tamén, non, houbo xa partidos importantes e citas interesantes, non, para ir medindo este equipo.
Sí, na pretemporada tuvimos a ilusión de xogar a Copa Galicia e sobre todo acabala contentos porque o equipo meteuse na Final Four, que era unha situación complicada para a nosa categoría, máis a categoría que tiñan os rivales. Pasamos eliminatorias como Lavadores, Seis do Nadal, e bueno, logo nas semifinales perdimos con un equipo da Sobal como o Cangas, pero moi sustiño o partido foi. Logo xogamos o torneo Rodosa, que tamén xogamos con outro equipo de nivel como o Teucro, e bueno, ao final perdimos de un gol no último segundo. E logo os partidos foron partidos tamén amistosos, como foi o partido de Bueu, o partido de Ogrove, entonces o equipo, bueno, foi acoplándose poquinho a pouco porque é xente nova, que entra no equipo por primeira vez, non?
Pois pues habrá que ir adaptando, non? Como decía, todas estas pezas do equipo do Balonmán Chapela, do Rodosa Chapela, para unha temporada que se prevé longa e, como sempre, moi dura e con rivais de moi alto nivel, non? Unha campaña exixente esta da Primeira Nacional.
Sí, este ano a verdade que está moi forte. Hai equipos como que van a salir a polo ascenso, como o Lalín, como Siria, como sempre, non? E logo hai equipos como Cañiza, que reforzouse moito. Seis do Nadal ten un grandísimo equipo. E logo hai que contar con os Canarios, sobre todo con Lanzarote, que fichou moita xente de Asobal, como pode ser Santana, o porteiro de Asobal, jugadores estranxeiros. Son equipos moi fortes e hai que nos, en principio, os datos de todo o mundo e sobre todo as ideas de todo o mundo non nos meten como equipo que vai a lutar por os postos de arriba. Bueno, eu respeto, pero o equipo é certo que marchou moita xente, pero o equipo está traballando moi ben e podemos traballar para estar o máis arriba posible.
Está claro, non, que o Balonmán Chapela sempre foi un equipo que nunca baixou os brazos, sempre falades, Fran, dende o equipo técnico de pelexar por estar o máis arriba posible. Neste primeiro partido conseguíades a vitoria, non houve ningún empate nesta primeira xornada, polo tanto estades pois cun grupo, penso que son de seis equipos, non, que son os que conseguistes a vitoria, perderon os outros sete, polo tanto hai un decimoquinto que tivo xornada de descanso, o ser impar este ano o grupo, estades aí arriba e xa demostrastedes, non? Na pretemporada, como decías, con partidos que xogastedes de tú a tú, non? Con rivais como Cangas, como Teucro. É certo que non é o mismo que unha competición oficial, pero se veu, non, que hai moi bo nivel no Balonmán Chapela este ano.
Sí, bueno, como ti ben dices, non é igual sobre un pan amistoso que metes a toda a xente a xogar, sobre todo os equipos de arriba que van a estar en unha competición de máis alto nivel, pero bueno, te dá moral, te dá ilusión, e sobre todo partidos que pudimos disfrutar deses encontros, ¿no? Ahora é diferente, tamén é certo que os equipos xogan a un nivel moi alto, todo o mundo quere ganar, o inicio da temporada moitos equipos todos queren estar arriba, non pode ser, solo poden haber dous para a fase de ascenso, entonces vai ser unha competición moi peleada.
Pois unha competición moi pelexada que o Chapela comezou pois facendo os seus deberes, que era gañar neste caso o Ourense Carnés do Ribeiro. A segunda cita vai ser fora da casa, un desplazamento neste caso para xogar na Cañiza, un deses equipos, Fran, que te decías que se reforzou tamén este ano e que vai ser un rival complicado.
Sí, sí, moi complicado. O primeiro xogo deles foi Lanzarote, Lanzarote, como dixen antes, é un equipo tremendamente forte, o Cañiza lle faltaba algún que outro xogador, e bueno, o Cañiza no seu campo é forte tamén, pero no seu campo é tremendamente forte, e con xogadores fichou a Canedo, ten a Feirán, ten xente de moito nivel, bueno, vai a ser complicado, pero como todos.
En Canarias perderon de 15 goles, pero igual non é significativo, non ese resultado, non é fiable.
Non é fiable para nada, sí. Non saber de eso Cañiza donde vai estar nos postos de arriba e loitando por estar arriba, porque, volvo a repetir, ten un moi bon equipo.
Pois unha Primeira Nacional competitiva, como sempre, con moita calidade, con moi bo balonmán, do que de seguro disfrutaron xa esta pasada fin de semana os aficionados do Chapela e seguirán disfrutando, non? Porque se hai algo que define o Chapela, pois é ese esforzo que poñede sempre por estar o máis arriba posible, pero tamén esa afección, non? Ese seguimento que vos fan e que están sempre moi presentes. E mesmo agora, non son no pabellón, sino a través das redes, con esas retransmisións que facedes en streaming a través das redes sociais, sumando, non? Máis seguidores a través de diferentes fórmulas.
Sí, é verdade que cambiou moito a situación actual, entonces que a xente poda ver os partidos por streaming, que lle guste, que vexa como xogamos e que logo, en vez de velo por streaming, poda vir ao pabellón, pois a nós sería moi muy importante porque queremos que haya afición, que haya afluencia de público, que disfrute con nos e que a nos tamén nos poda axudar a ver as bancadas bastante con bastante xento.
Pues esperemos que así sexa, seguiremos moi pendentes de como vai indo esta liga para o Rodos a Chapela, Franteixeira, adestrador do equipo, moitísimas grazas por ter estado
hoxe
con nos e moita sorte.
Moi ben, gracias a vos.